Apa kaixo gabon, txaperratiko entzulioi. Hemen gare, beste behin, lautemesazpiei.hogeixan, 2019ko lehenengo saio egiteko asmotan. Aste artea da, amarrak die, eta egun honetan da ordu honetan, ba, hemen egon tengaz, irratian, irratxaio bat eta beste bat egiten, gaurko honetan gurasoak saioa tokatzen da, eta alaxe izango da urrengo ordu betian. Babai, gurasotasunan inguruan bueltak jarraituko 2019 honetan bebai, 15 egunean behin hemen txapa irratixan, eta gaurko honetarako be, ba, ahots eta gonbidatu ezberdinak dituta dauzkou. Danak sartuko ditu hemen maixan bueltan, bueltak emon eta ber segurtatzen dan. Hori bai, oitxura, 2018ko itxurak mantenduko ditu, eta badakizu etxapa aleak egitaz mokina zeginala, oindala ja, denbora etxo bat. Eta txapa ale bat prestatuta duko, amai harri eran izango dugu hemen... Hemen di gutxira, hemen, ja guztot amairu barren txapa alea egiteko. Jarraitzen dugu, esan bezala, irratxaioai hasieran emateko txapale izango dugu. Ja, bagoiaz batzuk egiten, 2018-2019 honetako erronka bezala planteau ginoan. Eta horre egiten dugu, ba, txapak idea, txapako historizia, txapako gaur egungo egoera zein dan jakiteko, honena, ba, txapak idean ahotsak sekuestratzi dalako. Eta bueno, bagoiaz aurrera mairugarren auztu daukula, ja, mairugarren txapalea. Eta honetarako telefonoan bestaldean amaia dauku, amaia harriaran, haupa, amaia gabon!
Kaixo, gabon!
Gabon bai, bueno, Maia, amairu garrena.
Oi, oso ondo, bueno, esto está importa, Es naiz oso amairu garrena, eso, numeruekin ez daukat, ola...
Oso ondo, bueno.
Hori...
Superstizio, ba.
Juyua, esto está emoten.
Oso ondo, amairu garrena da, taste harta, baina berdin jatzu, oso ondo, primera. Vale, Maia, bueno, badakizu, hemen poliki-poliki bagabiz, bidea egiten, eta txapakideei, eskatzen, ba, beraien hausnarketak, beraien hausnarketak, eta bide batez eskatzen jeuna bai da, ba, disko bat aukeratzeko, ba, gure Txapa Irratiko playlist honi, ba, forma emoteko. Zure kasuan, Amaia, ze disko sartuko dozu Txapa Irratiko ba, playlist honetan?
Ba, aukeratu dut, La Tierra de los Sueños izeneko diska, La Dama se esconde taldekua, geixen bat, flipauen nebala, claro, ametxetako lurra itxendote laulaiakin. Hau aventura, sekulako aventura izan da, ze, bueno, hasiera batian olaiak gonbida bintzostan, ba, berarekin ametxetako lurra eta txaiua itxera, eta, bueno, ba, joe, ba, sekulako deskubrimendua izan zan, ez? Alde batetik, irratixa barrutik ezagutzeko aukera eman sostan, eta hori eskertuko dut neure bizitza osoan, zendik esango nuke, izan dela un antes y un después. Txapa bizitzan, neure bizitzan eukitzia. Eta geixen bat bebai, azkenian lagundu dozta bebai, olaiakin daukaten harremana bebai, ba, ez dakitza onditzeko, ero sakontzeko ere, ez? Zen ikuste dut irratxaio bat konpartitzen dozunean, barruko gauza asko bebai konpartitzen dozula. Eta ora, bentsa gure kasuan horrela izan da, eta oso pozik nago horrekin. Beste aldetik, karo, flipau inneban, osea, dizka hori ez, aukeratu dut geixen bat, komentau innotzan, zoilai, jore, ametxetaloko lurra zerako, izen politxa ez, erratxo jaroka, eta esan sostan. Bai, eske hau dago, osea, eta neban, ero geixen bat, garai hartan, ero, La Dama se esconde, abesti hau entzuten balako asko. Eta flipau inneban, porque neretako bebai izan zan, gustoko diska bat, baina nahiko frikisa, iruditzen jatan. Eta egisa da, da, lehenko aldisa topatzen dutela baten bat, alako diska bat entzuten zebana. Eta gainera, aukeratzia, abesti hori, bere irratxadio hori, izena emateko, izan zaz, sekulako kasualidadia, ero kausalidadia, ero ez dakese esan, baina flipa hoi neban. Osa, geratu nintza, koma, no me jodas, zube bai, diska hori entzute zinuala, eta bai, bai, buelta eta buelta gainera, kasetian daukat, eta hondi olaia gainera entzuten txu kasetak kotxian, eta jarri sostan, gabe batian, etxera gindoazela, eta bixak ane onginan, kotxian, abesten, abestixak, eta hola, eta oso politxe izan zan. Osea, que neretako txapakin lotura haundixa daukan diska hori da.
Bueno, esautuko orduan zer dagon ametxetako lurran atzian, nundi datorren izena, ez? La Tierra de los Sueños. La Dama se esconde, aitortzen dut, ez dutela idei, pez, zein goda beronen, nik ez dut entzuten hau, eta?
Ja, te digo, ez dut entzuten hau, gainera Donostia rakero zikela, baina oso, oso frikisa, osea, nik petzatzen eban nien ditzela bakarra, notu zebala alako gauzak.
Bueno, mila bat zendu ala otasazpiko diskoa da, beraz, bueno, entzungo dugu, eta hola, deskurriko dugu, ametxetako lurraren oinarria zein dan.
Oso, no.
Vale, Maia, bueno, alde batetik hori, gero beste alde batetik eskatzen duguna da irratxe bat aurkezteko. Zure kasuan, nik uste ja urratxo hori eman dugula, ez? Ametxetako lurra.
Bai, hori da. Bai, bai. Ametx handixak eta ametx asko gauzatu dira irratxai hortan. Eta, bueno, txapa, bera, bebai, txapak bizitza asko eta bizipen izugarriak eman dozt. Osea, azkenian... bebai, jende berrixa ezagutzeko aukera eman dost, lagun minak bihurtu direna gainera gero, oseak ez dakitze lan esan. Lehen esan dutena, osea, hay un antes y un después. Eta, bai, oso harreman politxak sortu direla, ba, txapan nagon ordutik, ez? Enolako, ez esango nuke, netako txapa bai da, hola, kutxuna. Ez dakitzelan, azaldu ez, baina bai da, nere bihotzin ja bere lekutxua daukala.
Amaia, ametxetako lurra, aulaiai galetu jaun zer zan, ze itxasin duten, ze dan, zuretako ametxetako lurra zer da? Momentu hori.
Da, espazio bat oso aske, aske gure, bueno, gainera beti ematen dau hasiera hiru esaldiekin, ez? Eta nik uste dut hor dagola gure espiritua, ez? Ero, bueno, geixen bat bebai, da, olaian espiritua, baina berarekin zauzenian, berak eramatzen zaitxu ametxetako lurrera, eta espiritu hori arnastu itzen dozula. Eta bai da, ba hori, fantasiasko lurra hoe realitate bihurtzeko zuen buruko ideia metxeta bar bideiaratzea besterik ez dago, utzi dana dagoen moduan eta eutxi gure ametxetako lurrari, non dana lor sor eta egin dezakegu, eta nik uste dut hor dagola xarma, eta egisa da, porque guk be, osea, planteatzerakoan be bai erratsaioak eta hola, nik uste dut gure barruko zeak, ez dakit. Barruan, porque da momentuan momentukua, eta nahiko improvisauta izaten da, batzutan, igual, batzutan lantzen dugu geixa, baina beti da momentuan sentitzen duguna, ero beharra sentitzen dugunan, zerbaiten beharra sentitzen dugula eta hori lantzen dugu, ero lako zoze. Eta orduan da oso terapeutikoa, ere.
Terapeutikoa, bueno, ez da lehenko lehen zuten dugula, bada... Bada, ez, irratisa gaizan alda, egiten da berantzat bai terapeutikoa.
Bai, ze gainera, gertau izan jau, osea, igual, ba, claro, zatoz lanetik, era oskalo nundik, ez, osea, aterrezatzen dozu, han, txapan, osea, zea, jaztu dixuan, eta hola, eta bakoetza dator, ba, datorrenakin, ez, momentu hortan, egunian gertautakoakin, eta bestia, baina, ja, osea, ametxetako lurrazten danian, da, como, hemen gane, arnaz hartu, eta hemen etorri gea geixen bat disfrutatzera, eta oso ondo pasatzen dugu, hori egisa da. Osea, oso ondo pasatzen dugula. Eta gainera intenzio horrekin itxen dugu, eta intenzio horrekin joaten gazela, ba, edozer gauza, edozer problema, ze, badakizu, osea, ametxetako lurren beti dare problemak, teknologia dela eta estela, baina naiz eta hori be, kontua da show must go on, hau aurrera eraman bia da, eta posik. Osea, edo zer gauza dela eta posik eta disfrutatzen. Osea, ba bai, terapeutikoa azken finean. Osea, sartzen ga erabatean eta urtzen ga bestera batean. Hola esaten da.
Bueno, ametxetako lurra, txapa aipatu oso, ez? Ba, pixat, zure bizitzen bai inflexio punto bat, ez? Harreman batzuk bai. Garatzeko, sortzeko aukera be izan duzu bertan.
Bai.
Ez dakit. Bai. Irratixai dagokizunez, oso geixo komentatzeko, baia?
Ba, geixen bat hori, oso nahi izan dela, niretako bentsat, alde guztietatik. Porque gero hori, ez? Nik uste dut irratixaren magia guztion artean kolektibo bezala bebai hor dagola. Ez burbuian, ero ez da gizelan esan. Uinetan gero bebai gure artia bebai horregoten dala. Eta igual bestera batian ez neukan, ero ez neban izango alako jendia zagutzeko aukeria. Orduan, hau oso berezixe esan da, eta gisa esan sorpresa oso ederrak hartu dotela. Eta oso politxe esan da, gisa esan. Osea, eta bueno, ba, hemen gaude, osea, que espero doton dio be, jende berrixa esatu guztia, eta alako bizipen bebai berrixak bizitzia, hemen txapan, eta aurrera txapa, larga bida txapa esaten nala.
Oso ondo, horrekin gelitxukoa, Samaia. Ezkerrik asko menizatarren, eta zua alea bejartzaren.
Oso ondo, mila esker.
Ondo segit, animo, muxu bat, Amaia.
Muxu handi bat,
beste, agur. Eta guke... Guk jarraitzuko dugu, La Tierra de los Sueños, La Dama se esconde, izeneko, ba, abestixakin?
Verte al despertar, si yo pudiera gritar y mirarte sin miedo.
Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu hemen Txapa Irratian gurasoak saioan zare. Txapalea entzun eta ero aurrera ingo dugu, eta aurrera ingo dugu, baina gurasotasunakin lotuta duken kontuekin, ondo iruditzen bajatzue. Gurasotasuna azkenengo urteetan, ikustu baiet, ja, badoiaztelako urte desente, aukera edo arrisku muan ikusten ditugu teknologia berriak, interneta, sare sozialak, telefono, eta horretaz hitz egiteko, telefonoan bestaldean lagun baduko Urko Fernandez. Haupa, Urko, Gabon.
Eixo, Gabon.
Bueno, Urko, Urko Fernandez fitxau ginoan oindala ja denboratxo bat itzaldi bat emosuan Arrasaten, eta antolatzen zeban Arrasateko prebentzio saiak antolatzen zeban itzaldi hori horren inguruan zan, internet zare sozialak, eta bertan esautuko ginoan Urko Fernandez, eta baitxa emoki eragile berrixa, dala gutxi sortu berri dan kooperatiba da, ez da? Urko?
Aurreko hilabetean, ozeko dela hilabete gutxi, martxan jarri gara, eta ikusten dugu, genekin, baina interneteko arazoen inguruan, badagola gauza asko lantzeko, eta, ahi gara, gure esfortzu egiten ebai, gure ikuspuntutik eta gure esperientzatik, irten bide politak proposatzen ditugun.
Zer da emoki, labur-laburrean? Zein da?
Gure helburua, azken finean, teknologi berriek adibidez kartzen dituzten ondorio desegokiak, edo horren inguruan erazeteko fenomenoak balantzea, ez? Aurretan erabei, nola baiteko tresnak irakastea, gero beraiek bere kabuz autonomi bizka batekin molda daitezen ondo interneten, zazen finean internetek eskaintzen dizkie aukera asko, baina ez diegu ondo prestatzen, ez? Horren aurrean aurkituko dituzten zakit erronka eta gatazkak nolabait konpontzeko edo gestionatu kudeatzeko.
Nik uste dut gurasun artean badala kezka bat, badala beldur bat, interneta, sare sozialak, baina beste alde batetik modu inkonsciente baten bebai eskaintzen dut zau, gure aurretan erabei interneteko sarrera guztiz librea, ez? Ez da, zela bizitozuzuk Urko aditu moduan, hori guraso eta interneta, sare sozialen arteko harreman hau?
Azkeneko urtetan ikusi da aldaketa nahiko importantia bat, ez? Hasiera batean Facebook eta Instagram eta horrelako sare sozialak gehien bat gaztetxoentzat sortu dintziran, ez? Igual gehien ez da, nera bentzako ere, baina nahi ikusten da aurrentzako tresnak eta sare sozialak ere sortu dituztela, eta klaro, adin horretan ez dakite zenolako estrategia, zenolako manipulazio teknikak dakartzen aplikazio hauek atzetik. Beraien atentzioa, beraien denbora, beraien energia guzti zurgatzeko. Orduan, geroz eta zailagoa egiten zaigu, aurrei batez ere, behar dituzten tresnak eskaintzea, atzean dauden enpresa hauek, Facebook, Google, famatuenak, oso tresna eta estrategia landuak erabiltzen dituzte, norabaiteko menpekotasun bat, eta norabaiteko despiste provokatu bat sortzeko, ez? Ibildadi umeak interneten pentsatu gabe, eta karo, pentsatu gabe baldin badoaz, arazoak izango dituzte, eta gero bai, enpresa hauek lortuko dute, lortu nahi dutena, ez? Atentzioa, iragarkia, dituzten negozio modelu desberdinak gauzatzea.
Claro, guraso moduan zein da izan beharreko arreta, zein da estrategia guraso moduan internet eta sozialetan trebatzeko, laguntzeko guraso malabei eta gero betiko galdera da, noiz da momentu ona batentza sartzeko.
Bai, hori ikusi behar dugu internet azkenan ez dala bakarrik, Instagram, TikTok, Fortnite horrelako aplikazioak badaudela milaka gauza, eta ardoan hasi beharko ginateke aurtrenarekin ba, bestelako esperientziak eta bestelako aplikazio eta zerbitzuak ba sustatzen, ez? Baina guan hain galduta ikusten badugu gure burua, ba ezin diegu estare aholkatu nondik ibili barku irateke interneten, nolako jenderekin, zelo nolako esperientziak bilatzen, eta azken aurkitzen dute, ba, erakargarriak diren produktuak, ez? Eta produktu hauek, ba, esatu bat edik datozen, hori sare eta aplikazio hauek dira. Orduan ikustet esfortzua egin, bar degula, guraso bezala ebai, ba, bestelako alternatibak eskaintzeko. Bai interneten eta bai kanpoan, baina interneten ere bai. Osa, que esperientziak elkarrekin bizi bar dira, hasieratik, txikiak direnetik, eta gero, ba, bereiekin batera, ba, ikusi, ea nola moldatzen dien, nola kudatzen dituzten, ikusten dituzten egoerak, eta izaten dituzten esperientziak, azkenean, benetazik pasako zaioran interneten. Osa, gu kanpoan ikusiken ditun, biziketa guzti horiek, beraiek, gehien bat ikusiko dituzte barruan, ez? Ba, amorrua, aserrea, nazka, gorrotoa, osarrolako, sentimentu horiek orain interneten sentituko dituzte. Erdoan, guke bai hor egon bergea, ba, nolabaiteko laguntza hori bai eskentzen, ez? Eta hor barruan ebai esten. Erdoan, ezin diegu utzi, ba, aplikazio sinpenetan erortzen. Zerazkenean aplikazio horiek, azukre digitala bezala dira, ez? Osea, hori da, hamburguesak eta horrelakoak jaten egongo balira bezala, ez? Eta guk, ba, kiko, bueno, ez benka hamburgues bat jango degula, baina ezin dira egon egunero horrelako dieta digital bat izaten, ez? Horrelatik, ba, guke bai eskaini bat dizkigu aukerak, eta ikusten ditugu honen bai bestelako gauza interesgarriak egiten, eta osasungarria dienean interneten, ba, horieke bai, ba, nola bai, eta albidetu, ez? Eta hori ondo dago, ba, hortikun, hor bai denbora pasatak ez du, oza, problemaz da interneten 8 orduz egotea egunean, baizik eta 8 orduetan zertan ibiltzea. Eta nola banatu dira 8 horiek, ez? Zeritan dira 8 orduz egidan, edo 200 aldiz irikitzu telefono mugikorra, ez? WhatsAppa erantzuteko. Osa, esperientzia desbeinak dira, orduan, guk ezagutu aritugu ondo, egiten dituzten ekintza horiek dituzten ondorioak, ez? Ba, nola baita albietzeko positiba dienak eta besteak ba kontrolatzeko bizka bat.
Aipatu duzu, ez, ba adin txikikoak, aurrak, ba modu oso inkonstiente baten ibili aldiela interneten. Inkonstientzia hori ez dugu udanok, ez dugu guk geuk helduok bebai erabiltzerako orduan, gurasoak bebai erabiltzerako orduan, sare sozialak eta gure dieta digitala be. Ez da la oso osasuntsua, ez, gaur egunean be. Gure azukera asko jaten du.
Eldu bezala jende asko Netflix, Amazon eta horrelako zerbitzutan ere nolabaiteko engantxeare badauka, ez? Baina, karo, guk badauka ditugu nolabaiteko muga batzuk. Ba, lanera joan behar dugu, baditugu erantzunkizun batzuk, ezakit, guk badaukago behintzat fren hori, ez? Baina beraiek ez daukate, mundua ezagutzeko gogoa eta gu baino energi eta denbora gehiago interneten esperientziak izateko, ez? Eta seguru aurkitzen dituztela bai, une horiek guk naiz eta denbora kontrolatu, ez? Eta esan, bueno, bai, igual ez dezu erabiliko mugikorra gaue arte edo bakarka txaldetan, jo, eskarenean internet toki guztietan dago. Zorkituko dute era beraien kuriositate hori asetzeko. Orduan, jo, ba, guke bai erroreak burtzen ditugu, ez? Guk era beraien jarraitzeko modeloa eta baldin bago dugu engantzatuta, ikete kusten dute guretako hain importantea dala, dibes, WhatsAppeko mezu bat erantzutea, pues hori ikasiko dute. Ulertuko dute orduan, ba, bai, interneteko bizitza nolabait kritikoa dala, eta dozer gauza baino importanteagoa izango dala, ez? Zutan guke bai, noizbenka deskonexio momentuak ere bai, bultzatu behar ditu. Eta ikusi behar dute, deskonexio momentu horietan ere bai, egiten diren gauzak, digala, super interesgarriak ere beren entzat. Ez hori bakarrik, ez que ez bai dituzte gauza batzuk lantzen, internetetik kanpo, interneten barruan ez dituzte landuko, ez? Adibidez, ala, empatia ez bada lantzen aurrez aurre, nola landuko dute gero ikusten ez duten pertsona baten horrean.
Bueno, eredu izan behar garala eta askotan kostatzen dala, ez? Eta askotan, gero eta gehiago ikustetu guraso eta sunean bebai, ba, erabiltzen diela internet sozialak, ba, Internet, bueno, batez beha ikusten duenik telefonoak eta YouTube eta olako kontuak, ba, entretenitzeneko, eta, bueno, ba, bazkaltzen zaren bitartean, ba, guzteko umei eta, bueno, pixka bakean lagatzeko, ez? Eta horrek, ba, arriskutxo ezin alda, ez?
Ba, ez azkenean, claro, guk badakigu interneta altxo dala, ez azkenean hor dago informazio eta aukera asko eskaintzen dizkigu, baina ez ditugu aukera horiek aprobetsatzen. Gu azkenean, gu eta horretan ere, ba, difektu dugu nahi dugu, ez? Dena da, aizialdia, dena da ondo pasatzea, dena da eskaintzia, ez dakit, gure aspekturik positiboena eta kozaltzea gure irudia, eta azkenean ez ditugu lantzen landu barreko beste trebetasun asko, ez ditugu bizitzen bizitako beste esperientzia asko, eta jo, horiek beharrezkoa dira, arduan, karo, gu, adiz nola landu pazientzia, baldin badukate YouTube eta dozen momentutan ikusi baltzakete edo zen bideoa, ez? Guk eukiden un aukera pazientzia lantzeko, ez genu kalako YouTube, oza, gu badaukagu sortzi hori, oza, ikasi barko dugu hori nola ba, moldatzen internetera. Oza, hori da nik uste gaur egungo erronka, ez? Guk ikasi genitun, ba, trebetasun batzuk, nola moldatu orain kontestu, testu inguru digital honetara. Eta hau ez da erresa. Oza, hau harik era asmatzen momentu honetan, mundu oso antea. Oza, munduko toki guztetan, arazo bereina daukate.
Aipatu zumezte gako bat, ero klabe bat, iruditze jat, eta neri koste ite jat pertsonalki ulertzea dela, ematen dan itxura, ez? Zure identitate digital horretan, zelako esfortzu egiten dan, ba, irudi bat emateko, ongi zarela, ederra zarela, izugarrizko esperientzia dituzula, askotan ez dala iguale ba, guzti zerreala, baina emoten dan irudi hori nahi da, ez? Hori lortu nahi da, ez?
Eta hori nera bezaladan, ba, kriston estresa eta antzitatea sortu duten du. Eta zire batean pentsatzen genuen, eta ikerketak batzatzen horren inguruan, pentsatzen genuen, ba, ari zirela saltzen bere burua, ba, bestek ikusteko, ba, bueno, ba, lortu egin dituztela, bueno, ez, bueno, alabaiteko arrakasta horiek, ez? Baina gero, ikusi da, benetan, nolabaiteko autoengaino prozesu badala, oza, gu sartzen dugun eduki hori Instagramen eta horrelako zaretan, gu sinistu dugulako sartzen dugu. Ez da beste gainatu nahi ditugulako. Oza, postureoaren kontuak kenean da, jo, nik sinistu nahi dut, hor sartzen ditudan momentu pozarri horiek dirala nire eguneroko betiko momentuak, ez? Nik ez ditu da ezakit momentu tristeak, beti arrakastatzen nahi zela. Eta, karo, bizitza ez da horrelakoa. Eta hori baldin bada bere espektatiba nera bezaroan, imaginatu nola dagoengo diran, gero, gehi, hogeita bost, hogeita bost, urterekin, ez? Orduan, jo, landu behar dugu azkenean, zergatik Instagram bezalako zarezela batek horretara bultzatu ditu, ez? Azkenean baditu interes komertzial batzuk, badago hor saldu iten da arropa, saldu iten dira irudiaren inguruan saldu dienak gauzasko, eta manipulatu iten dituzte, jarraitzeko eredu horiek, eta iristeko, ezakite, irisgarria ez den, maila horretara, ez? Eta azkenean, bueno, disgusto, depresio, ansietate eta problema, asko sortarazten ari dira, adin horretan, ez, nera bezaroa.
Bueno, eta ze luze itzen alko inoke bai, zer dagoen horren atzean, ze interes daren, ze azkenean, guzti horren atzean, zer eskutatzen da, no, zer dagoen, ez. Aurrera ingo dugu eta aizialdia hitz egiten garen, ez, aizialdia nera bezaroa gazteak eta jolasak, ezin ditugu, ez, separa, oze, azkenean hor dago, ez. Guk gure garaian basaukoun, aizialdi digitala baseuan, jolaz digitala baseuzkoun, gaur egungoak pixkatu lertzea be kosta egitez, jaku. Asko aurreratu da, eta izugarrizko kosa potentiak dare gaur egun merkatuan, eta izugarrizko arrakasta dukenak, bai?
Bai. Hasiera batean esaten nun, ba, sare sozialak bideratzen ziela, ba, pertsona gaztetara, eta gero aurkitu dutela, aurretara nola iristeko era bat, ez? Eta adibidez Fortnite jokua, eta horrelako besteen kontra de online jolasten den horrelako bideo jokuak, ez ditugu olertu behar bideo joko bezala, baizik eta sare sozial bezala. Ezkenean, partida bako ditzean, egun pertsona parte hartzen dute, horietako asko dira inguruko benetako lagun fizikoak, ez? Osa, lagunekin egone dute hor, gu juten ginean futbolera jolastea, edo pilotara, bera ez hartu dira Fortnitea jolastea. Eta gara, orduan Fortnitek nahaztu ditu erakargarria diren hainbeste elementu, ba oso produktu potentea sortu egin duela, ez? Baina ulertu aurra eta nera behaskok sartu iten direla jornetera lagunekin egoteko, ez jolasteko, ez kompetitzeko, bai, jolasa, bai, fulane bai jolasten genunok, batzutan, ba, jolasa diberti gratzan, baina beste batzutan, bueno, ba, diberti gratzan azan, justo beste momentu sozial guzti hori, ez? Mm-hmm. Eta asko gaina guri saiotan esaten digute, jo, sartu iten diela eta minutu batean ja hilda daudela, ez? Mm-hmm. Bukatu iten dala partida, tarduan, bueno, pues horta hode lobby bezalako batean, urrengo partida itxoiten, partidak ikusten, eta itse egiten, ez? Eta hori da benetan erakargarka dena, ez? Mm-hmm. Koitza ditu motivazio horreinak, baina Fortnitek sartu ditu elementu erakargarri asko. Dantzak eta kompetizioa, bueno, denetatik dago sartuta hor.
Artu egun Fortnite adibide moduan, zer dago Fortniteen atzean? Zein eskutatzen da jolas arrakastatxu eta izugarri potentoren atzean?
Bueno, ba, hor beti claro, aurrentzako hau ulerteko zaila do, sinezkoa da, ez? Baina gurasoek errez ulertu beharko eroki. Fortnite doako joku bada. Horregatik da arraskatu, osea, hain potentea. Osea, azken finean, bueno, ba, sarbide mugarik ez dauka, edozein pertsona ordenadorekin edo konsola batekin edo mugikorrarekin edo tabletarekin orain jetzi ezak edoain jokua eta bere lagunekin jolastu. Naiz eta bere lagunak beste plataformetan egon, ez? Bata dago Androiden, beste dago PlayStation eta beste dago ordenagarroan. Eta guztia daude elkarrekin jolasten. Horrek ja, bueno, kriston dimentsioa hartzeko aukera eman dio Fortniteri. Milioika eta milioika pertsone jolastu dute egunero. Naiz eta doakoa izan, ez dago jokurik momentu honetan diru gehiago irabazten duenik. Osa, Fortnitek irabazten ditu urtero 3,000,000,000 dolar. Eta diruko priori ez du irabazten ez da Sonic PlayStationarekin. Osa, joku bakar batek irabazten du Sonic, baino diru gehiago konsola eta joku guztiekin baino. Osa, que eta claro, nola gastatzen da dirua? Ba bueno, saldu egiten dira dantzak, saldu egiten dira parapentearen itxurak, saldu egiten dira elementu kosmetikoak. Eta engantzatuak daudena, oza, benetan engantzatu daudenak, erosketa horiek egingo dituzte. Eta hilero gastatuko dituzte, 50, 100, 200 edo 500 euro. Zer bestela dira 3,000,000,000 euro irabazten urtean, ez? Daiz eta doakoa izan. Orduan, trampa bezala da, ez? Azkeran, beti ez da, jo, lehenbiziko dosia doakoa da. Eta, garo, engantzatu egiten batzea, joko hau ez da merkea. Oza, kontrola ez daukana, bere impulso konsumista ez duna kontrolatzen, ba, gastatuko du diru asko.
Zein dago Fortniteen atzean? Zer, izopelazote, enpresa ugari egongo dela, multinazional ugari, hori ulertza zeia da?
Garrantzitsuna, bueno, Epic deitzen da, Epic Games, Epicek sortu ditu joku asko historiatzear, Unreal eta horrelako jokuak, osak, famatuak dira joku egiten, baina gero, sartu ziren, nola, da, edozein erosilitzake hango akzioak, ba, sartu ziren, ba, dira, Txinako Tencent konpainia, ez? Txinako Tencent konpainiak sortu ditu joku batzuk Txinan debekatua daudenak, baina aldiz Fortnite debekatua dago Txinan, baina dirua egiten dutela kanpoan. Zergatik dago debekatua Txinan, ba, Txinako gobernua, ba, gogorra odalako eta zen dugu, joku hau ez da proposau mentzako, orduan debekatu egiten dugu. Hori hemen ezin da egin. Hemen azkenan eskatasun batzuk ditugu, eta jokua libreki eskatu daiteke, bakoitzak erabakiko du, jetxiko du, edo ez. Hala ere, hori, ba, akzioen 140 enpresa Txina honena da, orduan, egorratzean daude enpresa amerikana batzuk eta enpresa txina batzuk dirua ari direla egiten batez ere aurren despiste eta engantxaren inguruan.
Bueno, badi biltzeko bezalako kontua diela eta pixkat guri guraso moduan bai tokatzaku ezagutzia, entzat. Gutxienez ezagutu hori arrakasta duken jolasoek ze motatakoa dien eta ez jakitea zer dagoenen atzean eta ze arrisku eukial dituen bebai. Ez?
Bai, hori da, hori da.
Eta zatari zateke, baina bentzat jakin ze arrisku egon aldien.
Arriskoak ezagutu eta lehen esan duela, alternatibak ere ezagutu. Fortnite da joku horakagarri bat, baina badaude beste milioika joku interesgarria dianak eta ez dianak bat ere kaltegarriak, ez? Noski adinaren abera, joku ezberdinak gomendatu daitezke, baina justo jo, ez da normala urte osoan zehar gaurko aurretan ereek bakarrik Fortnitean jolasten biltzea. Ez da normala ez dare musika banda bakar bat entzutea, edo pelikula bakar bat ikustea, edo liburu bakar bat behin eta berriro irakurtzen ibiltzea. Ez, azkenean, nola baiteko diversitateare bai sustatu beharko genuke interneteko testu inguruan. Ez? Zagutu barik dituzelako beste joku, beste esperientzia, beste gauza asko ere bai testu inguru digitalean.
Bueno, urko, ez dut demora gehiago lapurtuko. Bestela egongo guinak hemen gabe guztia gai eguetaz berbetan.
Bai, badago horri.
Eskerrik
asko. Baitegiteko.
Bai, eskerrik asko benetan ordu guetan telefona hartzearen. Eta animo.
Vale,
eta lanakien, eta ber, zer moduz joaten jatzuen, ba, emoki esperientzia hau.
Arraiko dugu bai borrokan hemen, batez ere, hori, enpresa hauen interesen kontra, ez genean oso arerio sendoa eta potentea da.
Pues no, Urko, mi esker urte berri hon, eta animo.
Berdin, urte berri hon.
Venga, jo, aurrera jarraituko dugu gure saioakin. Saioan teknologia berrietatik salto ingo dugu eta beste gai bat izango dugu izpide horrengo minututan, hain zuzen begixak izango ditugu izpide. Honetarako telefonoan bestaldian Ainhoa Barrenetxea. Opa, Ainhoa, gabon!
Gabon!
Gabon, bai, bueno, Ainhoa Barrenetxea, Arrasate Utikako kidea da, eta fitxo ditugu, bertako kideak fitxo ditugu guraso.eusen bebai idazteko, eta pizkatxo bat gurasoei bebai, pizkatxo bat argibideatzuk emoteko bebai. Gure seme alaben begixak eta geure begixak esaindu nahi ditugu, eta honetarako behar dugu laguntza bebai askotan, ez? Ainhoa, zuek optometrista zate?
Hori da, optometrista gaz, bai.
Vale, eta zer da optometrista izatea? Zer, garo, pizkatxo bat raro sonatzen duzku.
Bai, itz rarua izetzen da, ez da, eta jende askon galdera izetzen da hori, ez. Zen horranean, elten jauna beti osagutzen duguna, bada okulistia, ez da, optika da juten gazenia, betorrekoak. Azkenian da, bueno, pixkat gubet izaten dugu, gure lana okulistakin oftamologuak inbatera elkarlanian da, baina bi gauza desberdin dia. Geuk, bakar lan duko ditugu, osasuntxu daren begixak, bai, baldin badauke arazoren bat, patologian bat, engaixotasunen bat, hortzen dago oftalmologoan importantzia hori bai, medikua eradia. Gu behiratuko dugu funtzionalki arazoren badaukan, eta hori landu behar baldin bada.
Hau da,
pixkatxo edo lan diferentzia.
Osasuntxuaren begiak askotan igual ez da behondo ikusten.
Hori da.
Eta hor lanketa bat egin alda, ba hobeto ikusteko.
Hori da, horrez agutzen dugu begi alterren zuten dugu askotan, ez da, bliopia bat. Horren atzetik anegon nialdia, hombre, egon alda alde bat ikan patologia bat, baina beste askotan ez dago inongo patologiarikan, eta begi alper hori rekuperau alda. Bai, genian hori lanketa baten bitxartez, rekuperatzen da, arrazoi desberdinak egon aldiatzean, baina, baina bai, bai, tortzen sartzen gazgu, hori da.
Patologia bat dagoen kasuetan, zuek beti, bideratuko dozuek pertsona hori, oftalmologora.
Hori da.
Bale, oso ondo, argitxuta zer dan otometrista, eta oin, Ainhoa, guraso moduan, karo, ez dakit, gero eta, igual, lehen esan ikusten, ma, gero eta txikixe bat ikusten txugu betaurrekoekin, gero eta adi gare be bai, ez, guraso moduan, no? Ai, ez da bondo ikusten, ez da, bueno, ez da, bai. Igual gero eta geixo behiratzen jeu be bai, gure semala behi olako kontuetan, claro, se pista uki bar ditugu. Seri egon bigasadi jakiteko, ostras, beal komeni jaku eramatea espezialista batera edo otometristara edo se pista ez emergoinuske.
A ber, azken dare gauza batuko oso argixak izetuneak eta ornobanean konturatzen gaz, ez? Azkenean ba ume batek okertzen dituanean begixak. Hori normalean ikusten da, ez? Oso oza, ikusten da erretz. Beste kasu batzutan, igual ez da inerreza konturatzia, ez? Kala, azkenean txikisa dienean, ba igual gertuan, ba ez dakit jolas desberdinako marrastia bera bai gertuan darenean eta hola, maskotan, ba, baztertu itxen dabe, baina, bueno, uretako normala izaten da, ez? Ba, movimentu asko gustatzen jako normala, eta, bueno, bez da goten denboria gertuan, ez? Baina batzutan izen alda, gertuan ez egotia eroso ez dagolako, ez? Eta horrek izaten dira pixkatxo bat punto, o igual dagonian marrazen den ez da, ba, konturateke begi bat eskuakin tapatzen da bela, holako txegauzak, o ikusten dutazula egun amaieran begixako oso gorritxuta, o igurtzi biharra, o buruko mina esaten dutzuela, segun zea dinetan buruko mina zeukitzia ez da gauza bat normala, ez? Arrazoi bat egun biharra atzetikan. Kalakotxe gauzetan egon bigazena pixkatxo bat atento, ez? Ze begi bat dagoela okertzen edo ja zuzenian esaten dut ikusten dozula urrinetikan ez da bela ikusten, horre gauza normalian nahiko evidentiak izaten da. Ze pediatran lehenengo rebizinua la urtekin izaten da begixena. Osa, guretako izaten da nahiko berandu. Osa, hori baino lehen hau, ba, a ber, adin txiki hauetan ezin dozu ikusi pilo bat gauza, baino bai gauzatxuak, adin bakoitzari, ba, gauza desberdinak begiratzen dira adin bakoitzia, baino lehen autikan ikusi alda. Eta gero, pediatran kasuan, ba, bueno, begitzen dut zuen, bale, bera, uneko una ikusten da hau begixak, venga, ba, aurrera. Eta batzutan, izeten da, uneko una ikusten da hau, baina horretarako inbidau esfortzo oso ondisa, o ez dauka koordinazio on bat, eta galtzen ditu beste gaitasun batzuk, gauza gehitxu hau bezala, eta guk ikusten dugu pixkatxo bat motz bezala hori, ez? Osa, screening hori ere pasatzen dutena, ba, pixkatxo bat, eta, ba, bueno, bai, guraso bezala adi egoten, ba, euki aldituzu signo asko horrez, sortik alarmia itxen dutzuenak, baina, bueno, horre goten da, ez da erreza, ez batzutan.
Bueno, antzematen dugu, eramaten ikusten dugu, ba, ez? Ba, begi gorixe euskala, edo begi tapatzen da bela, edo marrasten da benian, ez? Zailtasuna da euskala zentratzeko, edo... Claro, eramaten dugu otometrista da dibidez, ikusten dugu ez daukala arazo patologikorik, zi, da zuen lana, zer egiten dezu, zer harik eta mota itxen dituzu Ainhoa?
Azkenian da, bueno, arazoan arabera, ez, gauza desberdina dare, baina, bueno, normalki, azkenian, bai, ez lehen komentau dugu, ez da, begi alper bat. Hain bia duguna, begi hori estimulau, bai, horri eltzia, ba, seinale desberdina, ba, normalian, oitxuta, ez dago lan aitxera begi hori, eta orduan, momentu horretan, ba, lehenengo itxen da lan, begi bat, eta gero beste begisa aparte, eta ariktak izaten dira, errexak, ez dira ariketa komplikauak, eskua eta begixa ondo koordinatzia, lantzen da asko, zupentzau, arroz granotxo bat hartu dozu, eta pajitatxo baten sartu beha dozu, estuguna baten sartu beha dozu, edo punterixa bitxartez azortu beha dozu nun baitzen, baina horri ematen jau aukera, ba, begi hori bakarka, lantzera. Repetizio bat da importantia, ze guk hori itxen dugun bitxartian, eltzen jau, estimulo bat garunera, egunero repetitziakin, eta hor konexio berretxak zabe sortzen. Azkenian da, garunera eltzia, ikusten da bena garuna da, begi horrek ez dauken jungara zorik, orduan garun hori zelan dagoen interpretatzen. Eta orduan da, repetizio bitxartez. Eta, ba gero, fokatzea arazoak egoten di askotan, ez? Begi baten importantia da, fokalizo, nunbaitxera begitzu bainean punto batera, jakitzia enfokatzen, mantentzen enfokatze hori, eta gero desenfokatzen bebai, ez? Eta orduan, ba, horrek lantzeko bebai, baitzen dozu, ba, estimulau distantzia desberdinetara, material desberdinekin, bueno, pizkatxo bat, eta hori dana gero lotzen dugu guk, hori da pizkatxo bat zabalaua da, baina gorputzeko ariketa desberdinekin. Zaskenian, ikusmenian askotan, egoten di arazoak, garapen prozesu hon bat ez dugulako euki. Hau da, ikusmena garatzen juten gaz. Txikitxotan guk dana daukogu hor, baina movimentuen bitxartez, goiaz ikusmen hori gaitxasun horredanak desberdinak garatzen. Orduan, gorputzeko movimentu desberdinekin bebai bateratutan lantzen dugu, Gutxo gara bera.
Bueno, eta guzti honek, emaitzak emoten da, hau da, hobekuntza nabarmenak topo dituzue zuen ibilbidean,
bai, normal, bai, normal, arazo puntual batzuk igual izan aldia saiak, ikusin bia da kaso bakautza, baina lan haitzen danian eta horre gantzun bat egoten, hau ditxau gero txiki xau, baina bai, eta igual askotan, jo, segun ze aurre txarto pasatzen egoten dian, askotan, ba, igual etxako ulertzen, ez dakizelako erak esplikatzen bez, claro. Eta jo, ikusten da kriston aldia. O, bueno, gari izketan aurrena, nagusitxetan bebe gertatzen da, O, hau da, oi, pentsa, oi, istripu bat eukidogunean, zure sistema derbende, brun, apurtzen da, eta o, ikusmen bikoitz batekin geratzen za, o, eta, ba, jo, itxialako terapia bat, azkenean, hor bai bizitzaldatu aldotzez, azkenean da oso gauza txarra eramateko. Bai, gero dare kasua, ba, guna jarren laguntzia bezin dana, dana bezala, baina bai, normalian, bai. Izen bizak konstantia hori bai, Aurrekin gurasua dare atzetik, eta nagusitzen kasuan, ba, hor bai kibia dozu konstantzia bat, bestela azkenean, ez da balixo, azkenean da zeure lan bat.
Konstantzia, dikasinio ariketak, bueno,
bai.
Bueno, norberan oberako edo onurako dien kasuan, ba, hoxe arra zabingo diaz. Bueno, Enoa, ba, ezagutu da, autometristen lana zein dan, eta zuen lan egiteko moduak, bai. Hoxe esan helburua hor kolkarrizketa honetan. Zer egon behasen adi guraso moduan bebai, ba, bizkitxo bat, ez?
Zen balan guraso bezala, eta?
Pertsona moduan, ez? Azkenean, bueno.
Bai, bueno, eta esan dugu gurasua, baino ez itzaia, bebai. Osa, ez itzaiak azkenean, joeren lana oso importantia, osa, erak azkenean aurren kasuan, dare detaile guztietara. Horren oso importantia ez.
Bai, eta zego aski konparatzeko dauk, ez? Askotan gurasuk ez daukoguna.
Bai.
Izan alda, bai, figura klabe bat, ez? Olako gauzakitzen batera korduan.
Bai.
Oso nahi noa, ba, eskerrik asko. Hemen izatearen, agortu hobetan telefono hartzaren, da, animo, egiten duzuen lanakin.
Bale,
venga, gato segi, aio.
Bai, agurren der. Aiene, ez nake bat dagola.
Dugu telefonoa bestaldean, Liarni García, Liarni Gabón.
Gabón, Lander.
Bueno, hotz, oso ondo, mentzen ja, ba, gurasotasunarekin lotutako gai ezberdinak jorratu itxu gaur, eta azkenengo gaira salto iteko gotxu. Hain zuzen, Liarni García ba, gonbidatu gaurko saiora, ba, jogan inguruan itzaiteko. Eta urtzarorako be, ba, interesgarria izan aldala, ba, joga eta honetan da biste lanian Liarni eta. Bueno, Liarni, lehenko eta bine ongit horri eta eskerrik asko telefonu hartzearen ordu hobetan.
Eskerrik asko zuri Lander aukera hau emateagatik, ba, jogari buruz hitz egiteko eta, bueno, ba, gizarteratze gure asmoa gizarteratzea da, ba, sinisten dugulako jogaren eraginean eta batez ere pues aurrengan, ez? Ba, gaur egun bizitzen duten egoerari, ba, aurre egiteko tresna importantea dela iruditzen zaigulako.
Bueno, Liarni Mahashakti Yoga Integral Eskolako kide da, ezta?
Bai. Ala da, bai.
Ondo askatu da, Liarni?
Oso ondo.
Oso ondo, vale.
Bai.
Bueno, eta, bueno, pixkatxo bat, aurkeztu daigun pixkatxo bat zuen eskola, zer da, hau? Liarni?
Ba, bueno, gure eskola, gure yoga eskolan, eskaintzen dugu formakuntza, bi urteko formakuntza bada, eta, bueno, ba, formakuntza hau dago bideratua batetik helduentzat eta bueno bertara etortzen den jende askok egiten du lan pertsonal egiteko lan pertsonala egiteko hau da formakuntza honek balio dizu yoga irakasle izateko baino jende askok egiten du lan pertsonal bezala eta gero ba bueno ba suertatzen zaie ba klaseren bat ateratzen zaiela edo eta batzuk bukatzen dute ba irakasle izaten asko ere etortzen dira helburu horrekin ere baino batik bat esan genezake lan pertsonala egiteko tresna bat bilakatzen dela ezta ze zure egunerokotasunean integratzen duzu eta ba konturatzen zea ba ze onurak ekartzen dizkizun bizitzari aurre egiteko, ez? Eta ba nola tresna oso baliagarria den ba urteen zehar ba ikusi dugu aurrentzako oso erramienta edo tresna egona dela eta ba hortxe gabiltza buru belarri, ze bueno, ba, jendea etorri zaigu, etorri zaigun hori eskatuz, ez, ba, aurrentzako yoga nola bideratu, eta sortu genuen, sortu eskolan sortu zen, ba, formakuntza bat aurreri nola yoga erakusteko oinarritzen dela, ez da?
Eta... Bai, ez, epatu behar notun, ez? Oso ezberdina da yoga helduekin egin edo yoga aurrekin egin?
Bai, bai, pila bat aldatzen da. Zupentza, adibide simple bat jarriko izut. Bai. Ez da berdina matematika klase bat helduei ematea, edo matematika klase bat aurreri ematea, ez? Erakusten dezuna, ba, bueno, berdina da, baino...
Oinarri berdina dauka, baina ez, modu ezberdinean.
Hori da, erabat. Erabat. Orduan, ba, bueno, ba, segurazki batek baino gehiagok aurren yoga klase bat ikusiko balu esango luke, baina hau alda yoga, ez? Baina, bueno, eske aurrekin ezin da, ez da, ezin da bideratu modu berdinean. Ba, baina aurrek hori dute, ba, konektatuak daude eta, bueno, ba, beraien mundu hori daukate eta alde horretatik helduek guk hori berreskuratzeko berreskuratu inbar dugu, ez? Beraiek berriz ba, mundu hori badute oraindik, ez? Eta horrekin abantaila horrekin jolasten duzu. Baino bai denbora guztian egon behar zehala jokuen bitartez, eta bueno, gauzak txertatzen, ez?
Bueno, eta onurei daukizunez, ze frogatu duzue, ikusi duzue, eta badakizue jogak aurrengan be onura dauzkala.
Bai, 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 onurak dauzka aurrengan, eta gaina hain txikitatik astea, ba, ba gehia sakonerago iristen da, ez? Eta orduan memoria hori sortzea hain txikitatik, ba, gerora, ba, bueno, ba, esfortzu hori ez egin behar izatea ekartzen du, ez? Eta horrekin, aztea, tresna horrekin ja aztea, ba, ikusita gaur egungo bizitza nola doan, ba, oso ona da beraientzat. Bai, bai.
Ez dakite, pixkate, eskankita zuretik, baina moten dau gure semalaben bizitza gero eta estimulo gehiagorekin, gero eta prisa gehiagorekin, gero eta erlojuari gehiago eta gero eta gehiago begiratzen gabiltzala, ez? Bai, bai. Gurasok, bai. Eta moten dau joga honek, joga aurrekin egiteak, ba, kontrako bidera eramaten gaitzule, bai, ez? Beste patxada batekin, ez dakit, zailtasunak aurkitzu dituzuen alde ontatik, ez? Erresa, bueno, erresa da ala lamate egin behar da bai aurrekin bai, behar pausa hori egiteko.
Bai, bai. Esaten izun bezala oso eskertua da, ez? Baina oso zaila da eraberean. Osea, aurrekin, esan edet, aurrekin joga irakastea oso eskertua da, hain txikitatik astea, eta gainea yoga egiten duen pertsonak gero beregan duen eragina bere ingurunea kontagiatzen du. Eta hori bai aurrak edo edozein pertsonak yoga egiten duena, eragina du bere inguruarengan. Hori da adibide bat jartzeagatik. Zu urduri zaudenean ondokoak urduri jartzea ere asko gertatzen da, ezta? Ba, alderantziz ere. Alderantziz ere horrela gertatzen da, ez? Ta, baino bai egia da, ba bueno, pues gaur egun aurrak esponjak direla kontutan izanik, ba segituan jasotzen dituzte dauden da, inguruan dituzten estimulo guztiak eta horren biktima zuzenak dira edo lehenak esan genezake, ez? Orduan bai da oso zaila. Eta oso lan intentsoa da aurrekin yoga egitea, baino era berean ere ba azitxoak ereitea ere oso ba aberasgarria da, ez? Azitxo hoiek ba irisgarriak egiten dira, ez? Beraiengan esaten izun bezala beraiek mundu hori berezkoa dutelako. Ez naiz eta ba kontraesan horretan bizi beraiek, ez? Baino hori askotan gu heldu bezala beraien irakasle izanik, yoga irakasle bezala, ez? Hitz egiten dizut. Claro, irakasle bat heldu normalki heldu bada, ez? Eta puntu horretatik lan egiten du, eta orduan ba, ikusten ditu bi zati horiek, ez? Ba, nola iristen zaien estimuloen eragin hori edo eraso hori, ez? Baino bestalde, ba, bueno, ba, ui, ba, sorpresak ematen dizkizut aur horiek, ez? Ba, ikusten duzu, ba, azitxo horiek ereiten diela, ez? Iristen zaizkiela. Heldu bezala, batzutan momentuan ikustea ez da errixa, baino horri eutxi eta konfiantza hori eta jogan sinisten dugunok, ba, badakigu iristen diela, ez? Eta bueno, ba, eraginak hor daudelako, azkenean, bai, hor daude, eta oso eskertua dia, aurrak, lan hoiekin, bai. Gaina beraiek eskatzen dizute, askotan beraiek laguntzen dizute, ba, behar dutena ematen, ez?
Bueno, saioa gurasoak saioa da. Guraso moduan, ez dakitetan oso satelitea da hundia, edo egin alda yoga etxean aurrekin?
Bai.
Egin aldea saioak etxean?
Bai. Esaten izun bezala, gainera, pertsona batek yoga egiten duenean, bere ingurunea eragiten du. Eta bere inguruneari iristen zaio orduan, gertatzen da, eta seguraski elkarrizketa hau entzuten duen norbait yoga egiten duena baldin bada, segituan rekonozituko du edo ikusiko du hori, ez? Etxean, badaude heldu asko yoga egiten dutenak eta ba, etxean seme alabak ikusten diete nola egiten duten eta ba, azten dira ba, kopiatzen edo ba, igual jarrera bat egiten naizea eta basure gainean jartzen dira, eta azkenean ba hor ikusten duzu ba behaiek ere nahi dutela sartu, ez? Eta noski ba horrek gonbidatzen zaitu noski ba egitea, ez? Beraiekin zergatik ez eta oso giro atsegina sortzen da egia esan. Bai.
Lierni, dana dara, zuen eskolaren proposena bada, ero nahia bada, yoga sartzea hezkuntza formalean.
Bai, bueno, gure ametsa, amets bat da, ez? Batik bat, bueno, ametsa baino gehiago da ikusi degun zerbaiten ondorioa horretara eramaten gaituelako ikusten ari garena. Eta pixka bat aurretik goaz, ze bueno, ba, sistemak bere martxa dauka, baino ikusten ari garena delako zergatik diot hau, ze guk baditugu irakasle asko, etortzen dienak gure formakuntza egitera aurrentzako bereziki dena, ez? Bueno, batzuk helduen formakuntza egiten dute irakasleak direnak eta beraientzako egiten dute eta gero txertatzen erabiltzen dute ba, aurrekin, ez? Zerbait, baina gero ja espezializatu nahi dutena eta esatute. Ba, bereziki aurrentzako yoga formakuntza hau egingo dut, ikastaro intentsibo batean oinarritzen dena, eta, ba, bueno, eske gauza da, irakasle asko etortzen zaizkigula, ez? Maia pertsonalean, ba, beraien lanbidea sinisten dutenak eta ba bueno, gaur egun beraiei ere zaila egiten zaie, ba aurre egitea, aurrek bizitzen edo ekartzen dituzten arazoen aurrean beraiek aurre egin behar dutelako irakasle hauek, ez da erresa beraientzako ere gaur egun aurra hauek lan egitea. bizitzen duten egoeragatik. Orduan, ba, tresna gehiagoren faltan edo sentitzen direlarik jotzen dute ikastaro honetara, ez? Ta azkenean, ba, emaitza aplikatzen dute beraien klaseetan eta ba, emaitza onak ikusten dituzte eta orduan, ba, azkenean, ba, sortzen ari da sare bat bezala, ez? Ta indar bat irakasle hauen artean eta horrek eramaten gaitu, ez? Ikustea, ba, benetan behar dela eta ona dela, ez? Eta ondo datorkiela. Orduan gure proposamena hori da, ez? Guk prest gaude, ba, eskoletara laguntza hau eramateko. Bai.
Osondo, Liarni, ba, hoxen, ezagutu dugu ja zuen elkartea, ezagutu dugu asmoak, eta hitz egin dugu, jogaren ba, aukerez, aukeretaz.
Bai, aukera, esate izut, jogak eskaintzen ditu bizitzako esparru guztietara irekitzen ditu aukerak, ez? Ta bakoitza ikusi behar du nun dagon, eta, ba, bueno, ba, dagon momentuan, hartu edo ondo datozkion edo ez, hori bai, ez da ezer fortzatu behar, ez? Bakoitzak bere martxa duelako, baino hori, ba, aukera zabala dela, ez? Eta edo nori egokitu daitekela hori. Ta eskerrak zuri, ba, guri emateagatik guri aukera hau, ba, ezagutzera emateko, ez? Eta irisgarritasun honen aukera emateagatik. Bai.
Oso ondo, Liarni, ba, eskerrik asko zeuri hemen egotearen da telefono hartzaren ordu hoetan. Mi esker eta animo.
Eskerrik asko, Lander.
Venga, urrengo arte, berdin, aio, beste bat eta gur.
Agur.
Zuak saioa txapalea izan dugu Amaia Arriaran
onena
Urko Fernandezekin teknologia berriak, sare sozialak eta jolasek dauzken arriskuak eta honetaz guraso mugari izan beharko bairizpidetaz hitz egin dugu. Optometristak zer dien ezagutu dugu Ainhoa Barrenetxeekin
bizitza
eta jogaren onurez hitz egin dugu Liarni Garziakin. Eskerrik asko horregotaren, eta jarraitu txapa iraten zuten, hemendik 15 egunetara berrirure gurasoak, datorren astean kola irratsaio hemen astartetan, 10etatik 11etara, ba, bi irratsaio ustartzen ditugu. Ondo segi eta ondo loin.